inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 5 mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Na katika matangazo yetu hii leo, uchaguzi wa Marekani bado mshindi kujulikana, huku wakati kura zikiendelea kuhesabiwa, Rais Trump anawasilisha mashitaka katika majimbo mbalimbali.
Na katika habari nyingine, rais wa Kosovo ajiuzulu baada ya jopo maalum la mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kuthibitisha kwamba inamfungulia mashtaka ya uhalifu wa kivita.
Ni baadhi ya hayo tutakayosikia katika matangazo yetu ya leo kutoka Washington DC. Matangazo haya pia usikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kupata ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari hapa Washington, habari ni kwamba huku wa Marekani wakisubiri kwa hamu kujua ni nani mshindi wa uchaguzi wa uraisi, baraza la seneti na lile la wawakilishi, pamoja na nyadhifa zingine mbalimbali katika majimbo na manispaa ambao ulifanyika Jumanne wiki hii, vyombo vya habari mbalimbali hapa Marekani vinaendelea kubashiri kwamba makamu wa rais wa zamani Joe Biden huenda akashinda kwenye baadhi ya majimbo muhimu zaidi kisiasa na yenye ushindani mkubwa, na hivyo kukaribia zaidi kwa nambari inayohitajika ya 270 ya wajumbe ambao kila mgombea anahitajika angalau kupata kabla hajatangazwa mshindi. Jana Jumatano, Biden alisema ana imani kwamba atashinda uchaguzi wa mwaka huu kulingana na matokeo ya awali yaliyokuwa yametangazwa. Rais Trump aliendelea kutilia shaka uhalali wa kuendelea na zoezi la kuhesabu kura katika baadhi ya maeneo, majimbo yenye utata yakiwa ni pamoja na Georgia, Pennsylvania na Nevada. Yote hayo yalijiri huku maafisa wa kuhesabu kura wakiendelea na zoezi hilo katika miji mbalimbali usiku kucha. Wakati huo huo, waandamanaji walijitokeza kwa wingi katika miji kadhaa ya Marekani hiyo jana Jumatano, wakitaka kura zote za uraisi zihesabiwe, huku wengine ambao ni wafuasi wa rais wa Marekani Donald Trump wakionekana nje ya vituo vya kuhesabia kura katika majimbo ya Michigan na Arizona, ambayo yanatajwa kama yaliokuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa mwaka huu. Polisi mjini New York waliwakamata dazeni ya waandamanaji hiyo jana usiku kwa madai ya uvunjaji wa sheria kwa kuwasha taka moto na kukabiliana na maafisa wa usalama. Maandamano pia yameshuhudiwa katika miji ya Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis na San Diego. Pamoja na kushinikiza kwamba kura zote zihesabiwe, baadhi ya waandamanaji pia walilalamikia kile walichokiita ubaguzi kwa misingi ya rangi na ukosefu wa usawa, suala ambalo limekuwa kauli mbiu ya waandamanaji wengi kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka huu na hata kabla ya kampeni hizo kuanza. Lakini baadhi ya wafuasi wa rais Trump waliokita kambi nje ya vituo vya kuhesabia kura katika miji ya Detroit na Phoenix walisikika wakishinikiza usitishwaji wa zoezi la kuhesabu kura, wakisema wacha kuiba. Masoko ya hisa katika sehemu mbalimbali ulimwenguni yameendelea kushuhudia hali tofauti tofauti ya kibiashara, wakati wawekezaji kote duniani wakisubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi wa uraisi na ubunge hapa Marekani. Masoko ya Ulaya yameripoti hali ya kawaida ya biashara, huku soko la hisa la FTSE mjini London, Uingereza likirekodi 0.4% nchini Ufaransa. Soko la hisa la Paris CAC 40 liliripoti ongezeko la biashara la 1.1%, wakati Frankfurt Ujerumani likirekodi 1.4% ya ongezeko la biashara leo Alhamisi. Mapema leo soko la Nikkei mjini Tokyo, Japan lilifunga biashara ya siku yake likiripoti ongezeko la 1.7%, wakati Hong Kong ikirekodi 2.4% ya ongezeko la biashara ikilinganishwa na hali ilivyokuwa jana Jumatano. Hapa Marekani, masoko yote matatu makuu yaliendelea na biashara kama kawaida wakati yalipofunguliwa mwendo wa 2:00 AM saa za New York. Kwa kawaida siasa za Marekani, hususan maamuzi ya ni nani atakuwa rais, huangaziwa kwa karibu mno na wawekezaji wa kimataifa kwa sababu ya umuhimu wa nchi hii kwenye mfumo wa biashara za kimataifa. Wabunge nchini Ethiopia leo wameidhinisha hali ya hatari ya miezi 6 katika jimbo la kaskazini la Tigray iliyotangazwa na waziri mkuu Abiy Ahmed. Jana Ahmed aliamuru kuanza operesheni za kijeshi katika eneo hilo, hatua inayoashiria kutoimarika kwa hali ya usalama katika jimbo hilo. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kumshinikiza Abiy kusitisha operesheni hiyo ya kijeshi, lakini kufikia leo asubuhi shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba hakukuwa na dalili kwamba angefanya hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hatua ya waziri mkuu Abiy, ambaye mwaka jana alishinda tuzo ya amani ya Nobel, ni mwendelezo wa juhudi zake za kutaka kudhibiti eneo hilo, ambapo chama kinachotawala kimemkaidi kwa miezi kadhaa na kumkataa au kukataa kumtambua kama waziri mkuu. Shirika la habari la serikali Fana liliripoti kwamba bunge la Ethiopia mapema leo liliunga mkono kwa kauli moja hatua ya kutangazwa kwa hali hiyo ya hatari. Kwa mujibu wa katiba ya Ethiopia, hatua hiyo inampatia mamlaka waziri mkuu kumwezesha kulinda amani na uhuru wa taifa. Eneo la Tigray limekuwa likikabiliwa na hali ya utovu wa usalama kwa miaka kadhaa sasa. Na mahakama moja ya Misri hii leo imewahukumu wanachama 59 kutoka kwa kundi la Muslim Brotherhood kifungo cha jumla ya miaka 15 kwa tuhuma kwamba walihusika katika tukio la kukita kambi ya malalamishi kwenye mji mkuu mwaka wa 2013, kulingana na taarifa iliyotolewa mapema leo na mahakama hiyo. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Washukiwa wengine 7 wamepewa kifungo cha miaka 5 kila mmoja kufuatia kesi ya mwisho ya jumla ambayo ni sehemu ya mpango wa serikali kukandamiza chama cha Muslim Brotherhood ambacho sasa kimepigwa marufuku. Mahakama hiyo pia imewaachilia huru washukiwa 29 waliokuwa wakikabiliwa na shtaka la kukita kambi ya malalamishi kwa kipindi cha wiki 6 kwenye bustani ya Raba al-Adawiya iliyoko mjini Cairo. Maandamano na malalamiko hayo yalisababisha kuondolewa madarakani kwa Rais Mohamed Morsi na aliyekuwa mkuu wa jeshi wakati huo na ambaye sasa ni rais wa taifa hilo, Abdel Fattah al-Sisi. Kwa mujibu wa ripoti ya mashirika ya kutetea haki za binadamu, polisi waliwaondoa waandamanaji hao kutoka kwenye bustani hiyo Agosti mwaka wa 2014 kwenye operesheni inayodaiwa kuua zaidi ya waandamanaji 800. Kuanzia wakati huo polisi wamekuwa wakiwatafuta na kuwashikilia viongozi wa kundi hilo pamoja na wanachama wengine, huku baadhi wakihukumiwa kifo au kifungo cha maisha katika kesi ya pamoja, jambo ambalo linalaaniwa na Umoja wa Mataifa. Mashtaka katika kesi zao zimekuwa zikihusu kupanga na kushiriki kwenye vikao vya kuweka kambi kwenye maeneo ya umma, kufunga barabara na mauaji ya maafisa wa usalama. Hata hivyo, watuhumiwa hao kutoka Muslim Brotherhood ambao wamekuwa wakikanusha tuhuma dhidi yao wanaweza kukata rufaa dhidi ya hukumu hizo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Kosovo Hashim Tachi amejiuzulu leo Alhamisi baada ya kufahamishwa kwamba jopo maalum la Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Jinai ICC limedhibitisha kwamba litamfungulia mashtaka ya uhalifu wa kivita. Tachi amewaambia waandishi wa habari katika mji mkuu wa Kosovo, Pristina, kwamba amehisi ni muhimu kwake kujiuzulu ili kulinda uadilifu na heshima ya taifa hususan kwa sababu jaji wa mahakama hiyo mjini The Hague, Uholanzi, hatamruhusu kufika mbele yake akiwa rais. Jopo hilo liliundwa mwaka 2015 kushughulikia kesi za shutuma za uhalifu uliotekelezwa nchini Kosovo wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyopelekea nchi hiyo kujitenga kutoka kwa Serbia takriban mwongo mmoja uliopita. Jopo hilo linafuata sheria za Kosovo, lakini majaji wake pamoja na waendesha mashtaka ni wa kimataifa. Kwa mara ya kwanza tangu maambukizi ya virusi vya korona kuripotiwa hapa Marekani, jana Jumatano kuliripotiwa zaidi ya visa 1,100 vya maambukizi kwa siku moja, kwa mujibu wa programu inayofuatilia hali ya ugonjwa wa korona hapa Marekani inayodhaminiwa na jarida la Atlantic. Takwimu hizo pia zinaonyesha kwamba kwa siku ya pili mfululizo zaidi ya watu 1,050 walilazwa hospitalini wakiugua ugonjwa huo. Marekani imekuwa ikishuhudia ongezeko kubwa la maambukizi katika kile wataalamu wamekitaja kama wimbi la pili la maambukizi hayo, ambalo linaathiri zaidi majimbo ya katikati na magharibi mwa nchi. Wimbi kama hilo pia limeripotiwa bara Ulaya na kupelekea nchi mbalimbali kurejesha masharti yaliyokuwa yamewekwa awali ya kukabiliana na ongezeko hilo la maambukizi. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo Alhamisi ametoa wito wa kuimarishwa kwa usalama kwenye mipaka ya nchi zilizo kwenye ukanda wa Schengen kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni nchini Ufaransa na Austria ambayo yanashukiwa kwamba ni ya kigaidi.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington, D.C. Na habari uchukua uzito wa juu hii leo ni zoezi la kuhesabu kura hapa nchini Marekani linaendelea ikiwa ni siku mbili baada ya uchaguzi mkuu wa rais. Wamarekani wanaendelea kusubiri kwa hamu kubwa kupata hesabu ya mwisho, huku macho yote hivi sasa yakiwa katika majimbo muhimu ambako baadhi ya matokeo yanaonyesha ushindani mkali na huenda yakaamua mshindi kati ya mdemokrati makamu rais wa zamani Joe Biden na rais aliyepo mamlakani mrepublican Donald Trump. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti ya mwandishi wetu wa White House Patsy Wadikuswara.
Huko New York kuna wito wa kuhesabu kila kura wakati taifa linaendelea kusubiri taarifa za nani mshindi. Watu kote duniani wana hamu kubwa kufahamu matokeo, ikiwemo jimbo lenye ushindani mkubwa la Pennsylvania.
Hopefully it ends peacefully, trying to stay positive.
Tunatumai kwamba zoezi la kuhesabu kura litaisha kwa amani na tunajaribu kuwa wenye matumaini.
Kura bado zinahesabiwa katika majimbo kadhaa muhimu, lakini baada ya Joe Biden kutangazwa mshindi huko Michigan na Wisconsin, majimbo mawili ambayo Rais Trump alishinda miaka minne iliyopita, Biden alisema kwamba ana imani atapata kura 270 za wajumbe ambazo zinahitajika kwa mgombea yeyote wa urais kuweza kuingia White House.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report.
Siko hapa kutangaza kuwa tumeshinda, lakini niko hapa kuripoti kwamba zoezi la kuhesabu kura litakapokamilika, tunaamini tutakuwa washindi.
Georgia kiasili ni jimbo la Republican, ni moja ya majimbo yenye ushindani mkubwa ambako wafuasi wenye nguvu wa Biden kutoka kwa wapiga kura katika miji na vitongoji wanaweza kumpatia ushindi kwenye jimbo hilo. Wakati zoezi la kuhesabu kura likiendelea, Rais Trump alitwiti Jumatano kwamba anadai kushinda katika majimbo ya Pennsylvania, Georgia, North Carolina na Michigan, madai hayo ambayo Twitter iliyaita ya kupotosha. Kampeni ya Trump inaanzisha changamoto ya kisheria kusitisha zoezi la kuhesabu kura huko Michigan na Pennsylvania, ikisema wa Republican hawakuwa na fursa ya kutosha kuwafikia waangalizi ili kuangalia mchakato huo unavyofanyika.
We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots.
Tunataka zoezi zima la kuhesabu kura lisitishwe. Hatutaki wapate kura yeyote ya saa 10 asubuhi inaongezwa kwenye orodha ya wapigaji kura.
Trump pia anataka kura zihesabiwe tena katika jimbo la Wisconsin, mahala ambapo wanatofautiana kwa kura chache tu. William Howell ni mwanasayansi anayehusika na masuala ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Chicago.
Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so
mgombea yote yuko huru kuomba zoezi la kuhesabu kura lirudiwe wakati tofauti ya kura ikiwa chini ya 1%, na hivyo basi ana uwezo wa kuomba jambo hilo. Kihistoria, ingawa zoezi la kurudiwa kuhesabu kura mara chache sana wala tofauti na hesabu ya asili, na kwa hivyo haiwezekani kwamba itatoa matokeo ambayo alikuwa akiyatafuta.
Mamia ya wafuasi wa Trump waliandamana katika kituo cha kuhesabu kura huko Phoenix kwenye jimbo la Arizona usiku wa Jumatano, wakidai baadhi ya kura hazijahesabiwa vyema. Matokeo ya mwisho huko Arizona na majimbo mengine yanaweza kuamuliwa na mahakama.
If there is any litigation contesting the counting of ballots, the rejection of absentee ballots, the extension of time,
ikiwa kuna shauri lolote la kisheria katika zoezi la kuhesabiwa kura, kukataliwa kwa kura za wasiokuwepo na kuongezwa muda kwa wapiga kura wasiokuwepo, sina shaka kwamba yeyote atakayeshindwa katika kesi hiyo labda atajiandaa kuipeleka kesi hiyo kwenye mahakama ya juu ya Marekani.
Hii ina maana kwamba ili kujua ni nani alishinda inaweza kuchukua siku au hata wiki. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Mendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza moja kwa moja kutoka Washington, D.C. Na raia wa Msumbiji wanakimbilia wasi upande wa kaskazini na hivyo kupatiwa makazi ya muda katika mji wa pwani wa Pemba. Kiasi cha watu 100,000 waliokoseshwa makazi ndani ya eneo hilo wametafuta hifadhi kuzunguka Pemba katika mahema ya muda na kuongeza idadi ya wakazi ya mjini humo kwa 1/3, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kundi madaktari wasio na mipaka MSF. Hariyariami anaisoma ripoti kamili.
Idadi ya watu raia wa Msumbiji wasio na makazi imeongezeka kwa kiwango kikubwa katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili iliyopita, wengi wakiwa wamebanduliwa kutokana na uasi unaoendelea upande wa kaskazini, wafuatiliaji wa eneo wamesema hivi karibuni. Hadi Oktoba 19 kulikuwa na watu wasio na makazi ndani ya nchi zaidi ya 424,000 katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, ukilinganisha na 15,000 mwishoni mwa mwaka 2018. Kundi la kufuatilia haki la Center for Public Integrity CIP limesema katika ripoti yake. Idadi ya wasio na makazi nchini Msumbiji imeongezeka kwa kiasi cha 2,700 katika miaka miwili, ripoti hiyo imesema. Mashambulizi mengi dhidi ya wilaya kwenye jimbo la Cabo Delgado yamechangia katika ongezeko la haraka la idadi ya watu wasio na makazi nchini Msumbiji katika muda wa miaka miwili iliyopita, ripoti hiyo imebaini. Eneo la kaskazini mwa Msumbiji lenye utajiri wa gesi liko katika mashambulizi ya kundi linalodaiwa ni la Al-Shabab, kwa mujibu wa wakazi wa eneo. Baada ya kufanya shambulizi la kwanza Oktoba mwaka 2017, kundi hilo limezidisha mashambulizi yake katika miezi ya karibuni na kukamata baadhi ya maeneo na kuchoma moto vijiji. Abudo Ghafur, mfanyakazi wa kujitolea, amesema kwa wakimbizi hawana hadithi nzuri.
Bon, o episódio que elas contam é triste. Neste momento posso dizer que desde o dia
wanaeleza hadithi za kusikitisha. Naweza kusema kwamba mpaka juzi kiasi cha buti 30 zimewasili, zikiwa zimejaa watu na vitu vichache tu waloweza kuchukua wenyewe.
Wamefanya mashambulizi zaidi ya 600 kote katika wilaya 10 kati ya 17 kwenye jimbo la Cabo Delgado, kwa mujibu wa shirika lisilo la kiserikali la ACLED. ACLED pia imerekodi zaidi ya vifo 2,000, kati ya hivyo raia ni 1,100. Hivi karibuni Umoja wa Mataifa umekadiria kwamba kiasi cha watu 300,000 au 13% ya idadi hiyo katika jimbo hilo wamekimbia makazi yao.
Koto makomia pokela kikoto kinari nirukulu sete mese.
Kwa sababu ya vita nimeondoka makomia wakati nikiwa na mimba miezi 7. Nilijificha msituni kwa siku 4 bila ya chakula na maji. Niliondoka msituni wakati waasi walipoondoka makomia.
Watafiti wa CIP ambao walifanya utafiti huko Cabo Delgado na jimbo jirani la Nampula wamehitimisha kwamba idadi ndogo ya wasio na makazi walipatiwa hifadhi katika vituo vinavyosimamiwa na serikali. Watu wengi wamehamia kwa jamaa zao, marafiki na wasamaria wema. CIP imesema serikali imeshindwa kujibu moja ya mizozo mikubwa sana ya kibinadamu iliyosababishwa na mzozo wa silaha tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilidumu kwa miaka 16 na kusababisha vifo vya watu milioni moja. Waziri wa mambo ya nje wa Msumbiji Veronica Makamo ameomba msaada kimataifa kukabiliana na tatizo la watu wasio na makazi. Gazeti la Domingo linalomilikiwa na serikali limeripoti hivi karibuni.
Huko nchini Tanzania, Rais John Magufuli ametoa wito wa umoja na mwelewano alipokuwa anakula kiapo kuchukua madaraka kwa muhula wa pili kufuatia uchaguzi mkuu uliokuwa na malalamiko makubwa. Upinzani nchini humo umetangaza kwamba hautambui matokeo ya uchaguzi huo. Idi West kutoka Dar es Salaam anayo taarifa zaidi.
Katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, makao makuu mapya ya serikali, kwa mara ya kwanza panashuhudiwa tukio la kuapishwa kiongozi mkuu wa nchi. Rais Magufuli katika gari maalum akipungia wananchi waliofika kushuhudia uapisho wake, ikiwa leo ni miaka 5 kamili, kwani mwaka 2015 aliapishwa siku na tarehe kama ya leo, 5 Novemba. Na baadaye akala kiapo kuanza kipindi cha pili cha miaka 5 ya uongozi wake.
Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote.
Katika hotuba yake, Rais Magufuli ameeleza umuhimu wa Tanzania kuungana pamoja baada ya uchaguzi kumalizika.
Ndugu zangu wana Dodoma pamoja na Watanzania mnaonisikiliza, uchaguzi sasa umekwisha. Uchaguzi sasa umekwisha. Uchaguzi sasa umekwisha. Lililopo mbele yetu hivi sasa ni kuendeleza jitihada za kulijenga na kuleta maendeleo kwa taifa letu. Na katika hilo napenda niwahakikishie Watanzania wenzangu kuwa kiapo nilichoapa hivi punde pamoja na alichoapa makamu wangu tutahakikisha na kukienzi kwa nguvu zote.
Na sasa mkakati wa utekelezaji wa yale yatakayokwenda kuyafanya ili kuwaletea maendeleo wa Tanzania unaanza rasmi.
Tutazidisha pia mapambano dhidi ya rushwa, wizi na ubadhirifu wa mali za umma.
Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan naye amekula kiapo kwa nafasi hiyo hii leo katika sherehe iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, wakiwemo marais Yoweri Museveni wa Uganda, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe na Rais wa Komoro Azali Osumani. Jijini Dar es Salaam, VOA imezungumza na baadhi ya wakazi wa jiji hili na kueleza hisia zao baada ya mchakato mzima wa uchaguzi kukamilika.
Na tumepokea vizuri tu, wapinzani wamekuwa wachache sana kwa ajili ya CCM. Kwa nimefurahi kwa kilichotokea. Imekuwa amani sana kwa Tanzania.
Tume ya uchaguzi toke inaanza 2015. Wakati tumemaliza uchaguzi wa 2015, sheria inasema lazima ihakikishe daftari la wapiga kura limefanywa marekebisho mara mbili, kuandikisha wale ambao umri haujafika na ambao umri unazidi kuongezeka. La kwanza hilo hawakulifanya ipasavyo. Cha pili, hata kwenye uandikishaji kama unavyojua tulikuwa kwa mara ya pili walivyolileta kusema tujiandikishe wapiga kura wote wapate kujirejista, sawa, walileta kipindi cha corona na uliona muda uliotolewa, sawa, walitoa wiki moja na hicho kituo kilikuwa kituo kimoja kwenye kata.
Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mivutano na usimamizi wa kampuni ya Kakuzi huko nchini Kenya na ukiukaji wa haki za binadamu. Kampuni hiyo ya Kakuzi inafahamika vyema kwa shughuli zake za kuboresha na kuuza bidhaa za kilimo nchini humo. Kampuni hii yenye makao makuu yake Ulaya katika siku za karibuni imeibua mdahalo nchini Kenya kwa kuendeleza ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwemo kuwapiga na kuwajeruhi wafanyakazi wake. Hatua hii imezua mivutano mikubwa baina ya Wakenya na wasimamizi wa kampuni, hali ambayo imepelekea kufikishwa kwa madai hayo mahakamani. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anatupasha zaidi katika makala hii.
Kwa muda sasa, wakazi wa jimbo la Murang'a nchini Kenya wamekuwa kivutana na usimamizi wa kampuni ya Kaukuzi kwa ukiukaji wa haki zao, kwa kupigwa na hata kunyang'anywa ardhi na kuwasababishia maisha magumu.
Tulinyanyaswa, tukanyimwa mashamba. Ilitokea mwaka wa 72 tukapata kugawa shamba la eka 400. Lakini wakati wa kugawanwa, wakati wa surveying, wale wakakuzi waliokuwa wandani, mameneja na wengine, walikata shamba letu, wakalipoteza. Tukapoteza sehemu kubwa sana. Na sehemu ambao walikuja kutuambia kwamba ni shamba, iko ndani, iko kwenye maji, ni ekari 330, lakini ekari 124 ni sehemu ya maji maji, tope tope. Kwa hivyo maisha pale magumu.
Huu ni mgogoro ambao umekuwa kwa muda mrefu, kuathiriwa wakitafuta haki kupitia mashirika ya kutetea haki za kibinadamu.
Kutoka 1989 mpaka sasa, wazazi wetu wamekuwa wapangaji. Kila mwisho wa mwezi lazima arudi kwa mfuko alipe nyumba. Na ile kibarua ni ngumu. Manake hakuna mtu, hatuko kazi permanent, ati tuasema ati mwisho wa mwezi mtu anapata pesa ya kwenda kulipa ile nyumba. Ni zile vibarua vibarua. Chakula ni kwa mfuko, nyumba ni kwa mfuko, mavazi ni kwa mfuko. Kwa hivyo tunaishi na shida, ni kama hata tuko kwa serikali ya Kenya.
Ukiangalia mahali watu wanapita, yani hata mtu akishindwa akiwa kwa njia akija kwa hospitali, hakuna mtu anaweza kumuokoa sababu wanapita kwa msitu. Sasa tunaomba hii kitu ikomeshwe kabisa, ndio turudi katika mashamba yetu. Watoto wakitoka wanaingia kwa mashule bila kupitia kwa misitu. Kama ni watu wakija kwa hospitali, tuwe tunakuja tunatoka katika mashamba yetu, hatutapitia kwa misitu.
Usimamizi wa Kakuzi aidha umetaka mgogoro huu kutatuliwa kupitia mazungumzo na waathiriwa, huku mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya yakisema kuwa hili linaweza kufanyika tu hadharani waathiriwa wakiwepo.
Kusema wangetaka tuongee nje ya koti ni kumaanisha dhulma zenyewe wamezikubali. Na sisi tunasema haya ni mambo ambayo tunaweza fikiria kuzungumza, hawa watu waliodhulumiwa wakiwepo kwenye meza. Lakini lazima mambo hayo yote yaangalie, je, watarudishwaje kwenye mashamba ambayo yalinyakuliwa? Watapataje rufaa kwa sababu ya dhulma ambazo wamepata kwa hii miaka yote? Na je, Kakuzi itasema kwamba haitarudia dhulma hizi katika hii kampuni?
Miezi miwili iliyopita, mojawapo ya wateja wa Kakuzi kutoka Uingereza, Tesco Supermarket, ilisitisha biashara na Kakuzi hadi uchunguzi wa madai hayo ukamilike, hii ikiwa ni njia moja ya kutotaka kuharibu jina la Tesco kimataifa. Usimamizi wa Kakuzi kwa upande wake ulitoa taarifa na kusema uchunguzi umeanzishwa na wahusika watachukuliwa hatua kali. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kwa muktasari ni kwamba huku wa Marekani wakisubiri kwa hamu kujua ni nani mshindi wa uchaguzi wa uraisi, baraza la seneti na lile la wawakilishi, pamoja na nyadhifa zingine mbalimbali katika majimbo na manispaa uliofanyika Jumanne wiki hii, vyombo vya habari mbalimbali vya hapa Marekani vinaendelea kubashiri kwamba makamu wa rais wa zamani Joe Biden huenda akashinda kwenye baadhi ya majimbo muhimu zaidi kisiasa na yenye ushindani mkubwa, na hivyo kukaribia zaidi kwa nambari inayohitajika ya 270 ya wajumbe ambao kila mgombea anahitajika angalau kupata kabla hajatangazwa mshindi. Waandamanaji walijitokeza kwa wingi katika miji mbalimbali ya Marekani jana Jumatano wakitaka kura zote za urais zihesabiwe, huku wengine ambao ni wafuasi wa rais wa Marekani Donald Trump wakionekana nje ya vituo vya kuhesabia kura vya majimbo ya Michigan na Arizona ambayo yanatajwa kama yaliokuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa mwaka huu, wakisema kwamba zoezi hilo linafaa kusitishwa.
Na hapa ndipo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya Abdu Shakur Abud, upande wa pili mwongozaji Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu BMJ Mridhi. Tutakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.